Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat-26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի մարտի 15-ը, իրանական 1403 թվականի Իսվանդ ամսի 25-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Ղուրանից Այաններ, ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական համարը և վերջում կներկայացնենք ծոմապահությունը տարբեր կրոններում խորագրով հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم
Սուրա թակասուր, հանուն ողորմած և բարեկութ աստծո, Հարաճուն ունեց սպասքի պահանջը և փառասիրությունը ձեզան չափ զբաղեցրել է և Աստծո նկատմամբ անփույթ է դարձրել։ Այն աստիճան, որ գնացիք գերեզմաններին այցելության և ձեր մերձավորների գերեզմանները հաշվելով հպարտացաք նրանցով։ Այդպես չէ, ինչպես ենթադրում եք, այո, շուտով կիմանաք։ Դարձյալ այդպես չէ, ինչպես դուք եք ենթադրում, շուտով կիմանաք։ Այդպես չէ, ինչպես դուք եք կարծում, եթե դուք հաստատապես հավատայիք հանդերձյալին, հարաճուն ունեց սպասքի պահանջը ձեզ Աստծո նկատմամբ անփույթ չեր դարձնի։ Դուք անպայման կտեսնեք դժողքը, հետո այնտեղ մտնելով հաստատապես ականատես կլինես, հետո այդ օրը բոլորդ այն բարիքների համար, որ ունեցել եք, կհարցաքմվեք։
Բարի երեկո, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի Հայերեն ռադիոժամն է եթերում։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է։ Եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Մակում Իրանի դեսպանն ասել է, չնայած արևմուտքի ճնշող պատժամիջոցներին, իրանցի կանայք վճռական են տրամադրված ավելի արդար ապագա կերտելու հարցում։ Իրանի արտգործնախարարը շուտով կայցելի Հայաստան։ Իրանի կառավարության խոսնակի արձագանքը նավթի նախարարի նկատմամբ պատժամիջոցներին, Իրանի նավթի արտահանումը հնարավոր չէ կասեցնել։ Հայաստանը սողացող կապիտուլյացիա է ենթարկվում, ասել է քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը։ Պատերազմական հանցագործություններից մինչև 87,000 անդամահատումներ անդրադարձ իսրայելցի 5 կարևոր խոստովանություններին, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Մակում Իրանի դեսպան և փոխներկայացուցիչը կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի նիստում ասել է, այն դեպքում, երբ որոշ օտար երկրներ ճնշումների միջոցով փորձում են խաթարել իրանցի կանանց իրավունքները, սակայն վերջիններս վճռական են տրամադրված իրենց և իրենց հասարակությունների համար ավելի արդար ապագա կերտելու հարցում։ Մակում Իրանի դեսպան և փոխներկայացուցիչ Զահրա Էրշադին ուրբաթորը Նյու Յորքում կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի 69-րդ նիստում հայտարարել է. Չնայած միակողմանի պատժամիջոցների բացասական հետևանքներին և առավելագույն ճնշման ձախողված քաղաքականությանը, իրանցի կանայք շարունակում են քայլել առաջընթացի ճանապարհով և ամրապնդել իրենց հասարակության և ընտանիքի հիմքերը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը վկայակոչելով իրնագործակալությունը, Մակում Իրանի փոխներկայացուցիչը հայտարարել է, իրանցի կանանց կայունությունը, վճռականությունը և ամուր կամքը եղել են առաջընթացի առանցքային գործոնները նրանց կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Այն դեպքում, երբ որոշ օտար երկրներ փորձում են ճնշում գործադրել նրանց իրավունքները խաթարելու համար, իրանցի կանայք վճռական են տրամադրված իրենց և իրենց հասարակությունների համար ավելի արդար ապագա կերտելու հարցում։ Անդրադառնալով իսլամական հեղափոխությունից հետո իրանցի կանանց անձնական և սոցիալական առաջընթացին, Էրշադին ընդգծել է, Իրանի իսլամական հանրապետությունը ճանաչում է կանանց առանցքային դերը սոցիալական, մշակութային, քաղաքական և տնտեսական զարգացման գործում։ Այսօր իրանցի կանայք կազմում են համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 33%, մասնագետ բժիշկների 40%, գեր մասնագետ բժիշկների 30%, առողջապահական աշխատուժի ավելի քան 50%, պետական հատվածի աշխատուժի 45% և մասնավոր հատվածի 74%-ը։ Շարունակելով իր խոսքը, Էրշադին անդրադարձավ պաղեստինցիների, հատկապես կանանց և երեխաների դեմ Իսրայելի շարունակական հանցագործություններին, ասելով, «Գազայում սիոնիստական ռեժիմի բարբարոսական գործողությունները ոչ այլին չեն, քան ցեղասպանության, ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների անողոք արշավ». Անմեղ կանանց և երեխաների համատարած կոտորածը կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների կանխամտածված ոչնչացումը և պաղեստինցիների դաժան տեղահանումը թույլ չեն տվել պաղեստինցի կանանց և աղջիկներին օգտվել իրենց ամենատարրական մարդու իրավունքներից և ոչնչացրել են նրանց ունակություններն ու կարողությունները զարգացնելու ցանկացած հնարավորություն։ Մակում Իրանի փոխներկայացուցիչը միջազգային հանրությանը կոչ արել ճիշտ ճանաչել նման ողբերգությունները և անհապա ու վճռական քայլեր ձեռնարկել այդ հանցագործությունների հեղինակներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Սպասվում է Իրանի արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արաղջի այցը Հայաստան։ Այս մասին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա չնշեց Արաղջի այցի ժամկետներ, միայն ասաց, որ այն տեղի կունենա մոտ ապագայում։ Միրզոյանը ընդգծեց նաև, որ փետրվարին Ժնևում հնարավորություն է ունեցել հանդիպել Արաղջիի հետ։
Իրանի նավթի նախարարի դեմ պատժամիջոցներին ի պատասխան Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության խոսնակը, ընդգծելով, որ Իրանի նավթի արտահանումը հնարավոր չէ դադարեցնել, գրել է, եթե նախկին պատժամիջոցները արդյունավետ լինեին, նոր պատժամիջոցների անհրաժեշտություն չէր լինի։ Իրանը զիջումների չի գնա նավթի համաշխարհային շուկայում իր մասնաբաժնի հարցում։ Ֆաթեմե Մոհաջերանին շաբաթօրը X սոցիալական ցանցում գրել է, պատժամիջոցների պայմաններում մի քանի նախարարություններ առաջնագծում են, որոնցից ամենակարևորներից է նավթի նախարարությունը։ Երբ նրանք արագ և հապճեպ պատժամիջոցներ են սահմանում պարոն Փակնեժադի նկատմամբ, դա նշանակում է, որ նրանք մտահոգված են նավթի նախարարության գործունեությամբ և ակտիվությամբ։ Կառավարության խոսնակն այս ուղերձում հավելել է, Իրանի նավթի արտահանումը կասեցնել հնարավոր չէ։ Մենք զիջումների չենք գնա նավթի համաշխարհային շուկայում Իրանի մասնաբաժնի հարցում։ Հինգշաբթի օրը Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի նավթի նախարար Մոհսեն Փակնեժադի նկատմամբ, ով վերահսկում է տասնյակ միլիարդավոր դոլարների հասնող իրանական նավթի արտահանումը։
Հայաստանը սողացող կապիտուլյացիայի է ենթարկվում, որը չի ավարտվի նույնիսկ Ադրբեջանի հետ ինչ-որ թղթի ստորագրմամբ։ News.am-ի թղթակիցի զրույցում նման կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը։ Նրա գնահատմամբ Ալիևը խոստովանել է, որ տեքստը կազմել է Ադրբեջանը և ստիպել Հայաստանի իշխանություններին համաձայնել դրան։ Փորձագետի կարծիքով Բաքուն Հայաստանում սահմանադրական հանրաքվեի հարցը թողել է երկրորդ փուլի, քանի որ հասկանում է, որ հանրաքվեն հիմա հաստատ ապալվելու է, քանի որ իշխանությունները հասարակության մեջ վստահություն չեն վայելում և նման գործընթացը կարող է սպառնալ Հայաստանում գործող ռեժիմին։ Ադրբեջանը փրկում է Հայաստանի իշխանությանը, որ սահմանադրական հանրաքվեի տապալման արդյունքում Փաշինյանը կարող է կորցնել իշխանությունը, իսկ Ադրբեջանն իր հնազանդ պարտիորներին, նշել է Դանելյանը։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ Բաքուն սողանցք է թողնում ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառելու համար, եթե իշխանությունը ապագայում չցանկանա փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը և նոր պահանջներ կառաջադրի։ Ադրբեջանը կօգտագործի դատական ֆարսը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմ տարածքների տեսքով փոխհատուցման պահանջներ ներկայացնելու համար, իսկ հայցերի մերժումը լիովին կմաքրի Արցախում էթնիկ զտումների հետևանքով տուժած Ադրբեջանի իմիջը, հավելեց քաղաքագետը։ Նա նշեց, որ Հայաստանի իշխանությունների արած զիջումներն Ադրբեջանի կողմից ապագա ագրեսիվ գործողությունների համար նոր հիմքեր են ստեղծում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ընդգրել մեր թղթակցի ռեպորտաժը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ։
2024 թվականին տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի երկու պետական սահմանի սահմանազատմանը սահմանային անվտանգության պետական հանձնաժողովների 5 արտաքին գործերի նախարարների 5 հանդիպում բոլոր բանակցությունները ըստ էության ընթացել են երկկողմ ձևաչափով։ Այժմ կողմերը սկսել են խոսել ամբողջովին համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի տեքստի մասին։ Պատրաստ են քննարկելու ստորագրման վայրն ու ժամկետը, բայց դրան զուգահեռ միմյանց հանդեպ անվստահություն են արտահայտում։ Հայաստանի հանդեպ զրոյական վստահության և Հայաստանի կողմից իբր պատրաստվող պատերազմի մասին դեռ նախորեին հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահը։ Հայաստանի արտգործ նախարար Արրադ Միրզոյանը ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորների մտավախություններին ի պատասխան շեշտեց.
Մենք էլ ունենք թերահավատություն, մեր մոտ էլ վստահության պակաս կա, մենք էլ ենք տեսնում, որ իրանք կառուցվական չեն, մենք էլ ենք տեսնում, որ իրանք հավելյալ պահանջ են բերել, ասում եք մենք չենք տեսնում, որ անկեղծ ուզում են խաղաղություն կառուցել, մենք էլ հարցեր ունենք այդ մասին, դատավարությունները նորմալ են, իհարկե նորմալ չեն, մենք ինքներս հանդես ենք եկել որակումներով, բեմականացված, շինց ու տվյալ այդպիսի գործընթացների համար մարդու իրավունքների նորմերի չպահպանմամբ, նոյեմբերի 9-ի խախտմամբ, և այլն, դրա կառավարելու միակ ձևը մեր համոզմամբ շարունակական բանակցություններն են, դժվարությամբ, բայց ընդհանուր փոխադարձ ընդունելի հիմքերի ստեղծումը, ընդ որում կոնկրետ համաձայնագիրը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, դա փոքրիկ աստիճան չի, փոքրիկ հիմք չի, դա հսկայական պատվանդանա, որի վրա կարելի է կառուցել։
Խաղաղությունը Հայաստանի Հանրապետության գոյության միակ ձևն է, գծել է Հայաստանի արտգործ նախարարը, նա սակայն գիտակցում է, որ անգամ ամբողջովին համաձայնեցված փաստաթուղթը կարող է լիարժեք խաղաղություն չբերել։
Նաթարապես որևէ խաղաղության համաձայնագիր, ամենայն դեպս պատմությունից ինձ այդպես է հայտնի, ես այլ դեպ չեմ հիշում, միանգամից բոլոր հնարավոր հարցերի պատասխանները չի տալիս, միանգամից կախարդական փայտիկով երկու երկրներին և ժողովրդներին բարեկամներ չի դարձնում, համագործակից չի դարձնում, իհարկե լինում են բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում զգայուն և գերզգայուն, որոնք հետո պետք է քննարկվեն, կարգավորվեն, և մեր խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցված տեքստը և ստորագրման պատրաստ տեքստը ևս այս առումով բացառություն չի, բայց կարևոր է օրինակ նշել, որ այս համաձայնագրում նախատեսվում են մեխանիզմներ, որոնք մենք եւ Ադրբեջանը համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո կարող ենք օգտագործել խնդիրները լուծելու համար։
Արտգործ նախարարը հնարավոր շահարկումներից խուսափելու նպատակով հարկ է համարել հստակեցնել, թե ինչ հարցեր ու կետեր ներառված են փաստաթղթի համաձայնեցված նախագծում։ Միրզոյանը մանրամասնել է, որ տեքստում որևէ դրույթ չկա Միջանսկի սահմանադրությունների փախստականների վերադարձի մասին։ Արտգործ նախարարը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի և իրենց տներում անվտանգ ապրելու նախադրյալներ այս պահին չի տեսնում։ Խաղաղության համաձայնագրի նախագծում չկա որևէ կարգավորում, որ ձեռնտու է միայն Ադրբեջանին, համաձայնեցված կետերը կողմերի պարտավորությունների մասին են, ընդգծել է նա։
Համաձայնագիրը ամբողջապես, ես կարող եմ ասել, բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Քառակուսի մետրով համաձայնագրում նշված չի, բայց և Հայաստանը, և Ադրբեջանը համաձայնագրով ճանաչում են նույն կերպ միմյանց տարածքային ամբողջականություն։ Կան Հայաստանի Հանրապետության պատկանող տարածքներ, որոնք այժմ ադրբեջանական ուժերի վերահսկության տակ են, այդ թվում և Ջերմուկը։ Կան Ադրբեջանի այդ սահմանագծմամբ, այդ փաստաթղթի շրջանակներում պատկանող որոշ տարածքներ, որոնք դեռ Հայաստանի ուժերի վերահսկության տակ են։ Մենք վստահ ենք, որ սահմանազատման գործընթացը և մինչ այժմ ընդունված փաստաթղթեր լիարժեք ստեղծում են համապատասխան մեխանիզմները, որ այս հարցերը, այդ թվում և Ջերմուկի հարակից տարածքի հարցը, ասել, որը միակը չի, ոչ մեր կողմից, ոչ իրաց, լուծվեն այդ համատեքստում, միակողմանի չի լինում։
Հայաստանի արտգործ նախարարի 5 ժամ տևած պարզաբանումներն ընդդիմադիրներին չեն բավարարել։ Կնքվելիք համաձայնագրի դեմ գործողությունների են պատրաստվում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևի հայտարարությունն ուղղակի տորպեդահարում է բանակցային գործընթացը։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյան, անդրադառնալով Հաջիևի այն հայտարարությանը, թե իբր Հայաստանն օկուպացված տարածքների համար պետք է փոխհատուցում տա։ Սա այն դրսևորումներից է, որ ոչ այնքան կարուցողական հայտարարություններով ուղղակի տորպեդահարում են բանակցային գործընթացն ու խաղաղ կարգավորումը, հարաբերությունների հաստատումը։ Միանշանակ ոչ միայն չեմ կիսում նրա տեսակետը, այլև եթե պետք լինի, ես կարող եմ տասնյակ կետեր ասել, որտեղ նրանց կողմից ոտնահարվել են թե մարդու իրավունքները, թե նյութական վնասը, հասցվել հայտարարեց Միրզոյանը։ Նա հիշեցրեց, որ այն պահին, երբ ուժի մեջ կմտնի խաղաղության պայմանագիրը, կողմերը միջազգային ատյաններից հետ կքաշեն, միմյանց նկատմամբ ունեցած հայցերը, եւ միևնույն ժամանակ պարտավորություն կստանձնեն ապագայում եւս հանդես չգալ իրար նկատմամբ հայցերով այն խնդիրների շուրջ, որոնց գոյություն են ունեցել կողմերի միջև մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Այսինքն, բոլոր այն վեճերը, որոնք մենք ունենք, ենթադրվում է, որ բոլոր այդ վեճերով կողմերը պետք է գնան հաշտության, ընդգծեց Միրզոյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2024-ի դեկտեմբերի 4-ին հայտարարեց, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ 90%-ն արդեն համաձայնեցված է։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ դեկտեմբերի 5-ին հայտնեց, որ Երևանն ու Բաքուն համաձայնեցրել են պայմանագրի նախաբանը եւ 17 հոդվածներից 15-ը։ Փաշինյանը փետրվարի 26-ին լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանը Ադրբեջանից ստացել է խաղաղության պայմանագրի փաստաթղթի 12-րդ խմբագրությունը, սակայն 17 կետերից 2-ը շարունակում են մնալ չհամաձայնեցված, իսկ մարտի 13-ին հայտնի դարձավ, որ կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել նաև այդ 2 կետերի շուրջ։
Իսրայելի բանակի պաշտոնաթող գեներալը խոստովանել է, որ այդ ռեժիմի զինվորականները չեն կարողանում հաղթել Պաղեստինյան իսլամական դիմադրության Համաս շարժմանը, ընդունելով Համասի դեմ իսրայելական բանակի անկարողությունը, Իցհակ Բրիքը զգուշացրել է, որ պատերազմի ցանկացած նոր փուլ կարող է վտանգել գերիների կյանքը և մեծացնել իսրայելցի զինվորների կորուստները։ Ըստ Pars Today-ի հաղորդման, որը հղում է անում Իռնայի ուրբաթորվա հաղորդմանը, իսրայելցի նախկին զինվորական Իցհակ Բրիքը հավելել է, ամենամեծ անակնկալն այն է, որ բանակի նոր հրամանատարությունը ընկել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և պաշտպանության նախարար իսրայելկացի ծուղակը։ Սիոնիստական ռեժիմը խոստովանում է, որ պաղեստինցիներին օգտագործել է որպես կենդանի վահան։ Պաղեստինյան դիմադրության դեմ իսրայելցիների կողմից պարտության ընդունումն ու խոստովանությունը պատմության մի կողմն է, իսկ մյուս կողմը այդ ռեժիմի կողմից պաղեստինցիներին որպես կենդանի վահան օգտագործելու խոստովանությունն է։ Մեր լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն սիոնիստական Հարեց Թերթը անցյալ շաբաթ իր զեկույցում գրել էր, որ իսրայելական ոստիկանությունը միջազգային ճնշման ներքո հետաքննություն է սկսել օկուպացիոն բանակի զինվորների կողմից Գազայի խաղաղ բնակիչներին որպես կենդանի վահան օգտագործելու վերաբերյալ։ Ըստ այս հաղորդման, Կարմիր խաչի հետաքննությունները հաստատել են Գազայի 9 բնակիչների մահվան լուրի իսկությունը սիոնիստների կողմից նրանց որպես կենդանի վահան օգտագործելու հետևանքով։ Սիոնիստական լրատվամիջոցներից մեկը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն չեն կարողացել իրականացնել Համասի դեմ ուղված իրենց սպառնալիքները։ Հետևաբար սիոնիստական ռեժիմի I-24 հեռուստաալիքը իր հաղորդման մեջ գրել է. Միացյալ Նահանգների նախագահը սպառնացել է Համասին, որ Գազայի վրա կբացի դժոխքի դարպասները, իսկ Իսրայելն է սպառնացել այս խմբին, որ նոր պատերազմ կսկսի այս տարածաշրջանի դեմ, բայց ի վերջո Միացյալ Նահանգները ուղարկեց իր ներկայացուցչին բանակցելու այս խմբի հետ, իսկ արդյունքն այն է, որ Թրամփն ու Նեթանյահուն չեն կարողացել իրականացնել իրենց սպառնալիքները։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանի վերաբերյալ Թրամփի վարչակազմի հայտարարությունների ու քայլերի միջև հակասությունը. Թեև իր նախագահությանը սկզբում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս խոսել է Իրանի հետ բանակցելու մասին և անգամ նամակ է հղել իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին, փաստորեն ավելի է խստացրել Իրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը և ամեն օր նոր քայլեր է ձեռնարկում այդ ուղղությամբ. Մարտի 12-ին Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հայտարարեց Իրանի նավթի նախարար Մոհսեն Փաքնեժադի և Իրանական նավթի արտահանման հետ կապված մի քանի ընկերությունների ու նավերի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանման մասին։ Պետքարտուղարության արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ պատժամիջոցները սահմանվել են ստվերային նավատորմի և այլ նավերի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով, որոնք Իրանը օգտագործում է Չինաստան նավթ առաքելու համար։ Այս գործողությունը Միացյալ Նահանգների վարչակազմի առավելագույն ճնշման ռազմավարության մի մասն է, որի նպատակն է զրոյի հասցնել Իրանի նավթի արտահանումը։ Հայտարարության համաձայն Մոհսեն Փաքնեժադը, ով անցած ամառվանից ղեկավարում է Իրանի նավթի նախարարությունը, առանցքային դեր է խաղացել Իրանի զինված ուժերին, այդ թվում պահապանների կորպուսին ու ոստիկանությանը միլիարդավոր դոլարների նավթ հատկացնելու գործում։ Իրանի նավթի ոլորտի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների խստացման շրջանակում մի շարք երկրներում, այդ թվում Չինաստանում, Հոնկոնգում, Հնդկաստանում, Բանգլադեշում և Սուրինամում պատժամիջոցներ են սահմանվել մի քանի ընկերությունների և նավերի վրա։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը նախազգուշացրել է, որ պատժամիջոցների ցանկացած խախտում կարող է հանգեցնել քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության այն անձանց և կազմակերպությունների համար, որոնք ներգրաված են այդ գործարքներում։ Նախագահի պաշտոնում իր երկրորդ ժամկետում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, թե ցանկություն ունի Իրանի հետ վեճերը լուծել բանակցությունների միջոցով, սակայն իր բոլոր հայտարարություններում և նույնիսկ նամակում Թրամփը վերևից է նայել Իրանին և ներկայացրել է միայն Միացյալ Նահանգների պահանջներն առանց հաշվի առնելու Թեհրանի պահանջները։ Օրերս Fox Business-ին տված հարցազրույցում Թրամփն ասել էր, որ նամակ է գրել իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, նրան հրավիրելով բանակցելու։ Նա ասել էր, ես կնախընտրեի Իրանի հետ բանակցել ու համաձայնության գալ։ Մյուս տարբերակն այն է, որ դուք ինչ-որ բան անեք, որովհետև Իրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ։ Թրամփն Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդին նամակ գրելու մասին հայտարարելով փորձում է Վաշինգտոնին ներկայացնել որպես դիվանագիտության կողմնակից ու բանակցային գնդակը նետում է Իրանի դաշտ։ Փաստացի որդեգրելով խաղաղություն ուժի միջոցով ռազմավարությունը և սպառնալով Թեհրանին, Թրամփը փորձում է իր պայմանները թելադրել Իրանին։ Նամակը Իրան հասավ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կառավարության բանագնացի միջոցով, որն այցելել էր Թեհրան։ Նամակի մասին Թրամփի հայտարարության հաջորդ օրն Այաթոլլա Խամենեին հայտարարեց որոշ կրվարար կառավարությունների կողմից բանակցելու մասին հայտարարությունների նպատակը ոչ թե խնդիրներ լուծելն է, այլ գերակայություն հաստատելը։ Բանակցությունները նրանց անհրաժեշտ են իրենց պահանջները մյուս կողմին պարտադրելու համար։ ԱՄՆ-ի համար բանակցությունները չեն սահմանափակվելու միայն Իրանի միջուկային ծրագրով։ Այդ երկիրը բանակցությունների չի գնում լուծման համար, նրանք ցանկանում են գերակայել և պարտադրել իրենց կամքը։ Առաջնորդը հավելել է, հետո նրանք կներկայացնեն պահանջներ, որոնք Իրանը հաստատ չի բավարարի։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, այժմ եթերում է տասնյակ լավագույները հաղորդաշարի հերթական համարը։
Լավագույն տասնյակը։
Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի և դրա ձեռքբերումների գործում Իրանի ժողովրդի դերը նշանակալի է ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև մշակութային և սոցիալական ասպարեզներում։ Այսօր կխոսենք մշակութային և սոցիալական ոլորտներում ժողովրդական լավագույն և հաջողված շարժումների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
۱۹۷۹ թվականին Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի առաջին օրերին բուհերի ուսանողները երկրի ողջ տարածքում ձևավորեցին մի շարժում, որն անվանվեց ջիհադական ճամփար։ Շարժման նպատակներ օգնել հեռավոր բնակավայրերում ու գյուղերում ապրող զրկվածներին։ Ծրագիրը հաջողությամբ գործադրվեց բոլոր վայրերում, սկսած գյուղերի բնակեցումից մինչև մասնակցություն պարտադրված պատերազմին։ Պատերազմից հետո շարժման մասնակիցները վերադարձան գյուղեր ու քաղաքներ վերականգնելու հասցված վնաս ու զարգացնելու գյուղական շրջանները։ Այդ ժամանակաշրջանում շարժման շրջանակն ավելի ընդլայնվեց։ Այսօր ջիհադական շարժմանն անդամակցում են ուսանողներ, բանվորներ, գրասենյակային աշխատողներ, բժիշկներ, ատամնաբուժներ, ուսուցիչներ, ուսանողներ, գյուղատնտեսական և անասնաբուժական ոլորտների մասնագետներ, որոնք ակտիվորեն ներգրավված են առողջապահության, արդյունաբերության, կրթության, մշակույթի տեխնիկական և մասնագիտական կրթության, տեխնոլոգիաների, զբաղվածության, ստարտափների և այլ ոլորտներում առկա խնդիրների լուծման գործում։
Երբ մարդիկ ներգրավվում են սոցիալական, քաղաքական, մշակութային և տնտեսական ասպարեզներում, ձևավորվում են նաև տարբեր շարժումներ։ Ամեն տարի մարտի 5-ին Նորուզին ընթարաջ իրանցիներն իրենց քաղաքային ու գյուղական բնակավայրերի տարբեր այգիներում ծառատունք են իրականացնում։ 4 տարվա ընթացքում 1 միլիարդ ծառ տնկելու կառավարության ծրագրի շրջանակներում անցած տարի երկրի տարբեր նահանգների մեծ ու փոքր գյուղական ու քաղաքային բնակավայրերում իրականացվեցին հարյուրավոր ծառատունքներ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է պետական ու մասնավոր հատվածների կողմից։ Նախատեսվում է 4 տարվա ընթացքում ամեն տարի տնկել 250 միլիոն ծառ։
Ծաղկաշաղը հին իրանական ավանդույթ է։ Ըստ պահլևանական ավանդույթի, պահլևանները կամ հերոսները ներշնչվում են շիաների առաջին առաջնորդ իմամալիից, ով միշտ օգնել է կարիքավորներին։ Նրանք կազմակերպում են դրամահավաքներ, որպեսզի օգնեն կարիքավորներին և նրանց, ովքեր իրենց աշխատանքում խնդիրների են բախվել։ Իսկ ավանդույթը ծաղկաշաղ անունը նստացել է այն պատճառով, որ նվիրատվությունը հավաքվում էր ծաղիկներով լցված զամբյուղների մեջ։ Նվիրաբերված գումարը խառնվում էր ծաղիկների թերթերի հետ և չէր երևում, թե ով որքան գումար է նվիրաբերել։ Այդպիսով ամեն մարդ օգնում էր այնքան, որքան կարող էր։ Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակից հետո այս սովորությունն ավելի զարգացավ։ Հավաքված գումարներով մարդիկ սկսեցին օգնել մարել ոչ դիտավորյալ հանցագործություն կատարած մարդկանց պարծքերը, օգնել աշխատանք փնտրող երիտասարդներին, սնանկացած բիզնեսմեններին օգնել վճարել փոխհատուցման գումարները, կարիքավորների համար սնունդ ու հագուստ ձեռք բերել, օգնել ճանապարհորդներին և այլն։
Իրանի հեղափոխությունից հետո ձևավորված օգնության առաջին կառույցներից կարելի է նշել Իմամ Խոմեյնու անվան օգնության կոմիտեն, որի նպատակն էր օգնել կարիքավորներին։ Իր գործունեության ընթացքում կոմիտեն թոշակ է տրամադրել անապահով խավի մարդկանց, 100% վարկեր է տրամադրել անապահով ընտանիքներին, հոգացել բուժման ծախսերը, օգնել կարիքավորներին բնակարանների վերանորոգման, կրթության հարցերում, հոգացել է հարսանիքների ծախսեր, հիմնել է առողջապահական կենտրոններ կարիքավորների բուժման համար, ինչպես նաև տրամադրել մշակութային ծառայություններ։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձերուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամ։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակա հաղորդաշարի 22-րդ թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ճգնաժամի դեմ պայքարը պահանջում է կոլեկտիվ ջանքեր։ Առանց հավաքական կամքի անհնար է արդյունավետ կերպով դիմակայել ճգնաժամերին, հատկապես վարակիչ հիվանդությունների տարածման ժամանակ։ Վերոնշյալ շարժումները շատ արդյունավետ են եղել նաև Իրանի առողջապահական համակարգում, այդ թվում կորոնավիրուսի ամավարակի ժամանակ։ Այդ ժամանակ ձևավորված շարժումները մոբիլիզացնում էին մարդկանց նրանց բուժօգնություն տրամադրելու նպատակով և կազմակերպում անհրաժեշտ պարագաների, այդ թվում դիմակների ու ախտահանիշ նյութերի արտադրություն։ Առողջապահության ոլորտի նկատմամբ ԱՄՆ-ի ու արևմտյան երկրների պատժամիջոցների պատճառով Իրանի համար կորոնավիրուսի դեմ պայքարը կրկնակի բարձր։ Սակայն նույնիսկ այդ բարձր իրավիճակում այս շարժումներն օգնեցին ժողովրդին և կարողացան կազմակերպել անհրաժեշտ սարքերի, այդ թվում թոքերի օդափոխության սարքերի արտադրություն, փրկելով կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների կյանքը։ Ավելի ուշ երկրում արտադրվեց նաև կորոնավիրուսի պատվաստանյութը և համավարակի վերահսկողությունն ավելի արդյունավետ դարձավ։
Իրանի ԱՄԱՐ-ի ժողովրդական կինոփառատոնը դասական կինոփառատոններից տարբերվում է ցուցադրությունների լայն շրջանակով ու բովանդակության բազմազանությամբ։ Փառատոնն առաջին անգամ անցկացվել է 2010 թվականին։ Այդ ժամանակ փառատոնի ներկայացվել էին 20 ֆիլմեր, որոնք միաժամանակ ցուցադրվեցին երկրի 30 վայրերում։ Փառատոնի հիմքը դրել է հաղորդավար, վավերագրող և քննադատ հանգուցյալ Նադեր Թալեբզադեն իր գործընկերների համագործակցությամբ։ Փառատոնի նպատակներից է երիտասարդ կինոգործիչներին տրամադրել հարթակ, ցանկացած տեսակի ցուցադրության սարքերով, այդ թվում պրոյեկտորներով ու հերուստացույցով ներկայացնելու իրենց աշխատանքները հասարակական վայրերում, ինչպիսիք են մսկիտները, դպրոցները, համալսարանները, զբոսայգիները և թատրոնները։ Այդպիսով մեծ ու փոքր քաղաքների գյուղերի բնակիչներին հնարավորություն է տրվում ծանոթանալ կինո ոլորտի նորություններին։ Անցած տարի կայացավ փառատոնի 14-րդ շրջանը, որին ներկայացված էին ավելի քան 3300 աշխատանքներ։ Փառատոնի բաժիններն ավելացավ նաև միջազգային բաժինը, անկախ կինոգործիչներին հնարավորություն տալով իրենց ձայնը լսելի դարձնել։
1979 թվականի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իմամ Խոմեյնին հանդես եկավ ուղերձով, ժողովրդին ու պաշտոնյաներին կոչ անելով պայքարել Պահլավի ռեժիմի իշխանության տարիներին երկրում գոյություն ունեցող անգրագիտության դեմ։ Այդ պայքարի համար անհրաժեշտ էր ձևավորել շարժում ու մոբիլիզացնել հասարակությունը։ Արդյունքում ձևավորվեց գրագիտության շարժում, որն իր գործնեությունը սկսեց Իրանը դարձնել դպրոց կարգախոսով։ Շարժման կառնադրության համաձայն սահմանվեց նպատակ կրթել 10 տարեկան և բարձր տարիքի քաղաքացիներին։ Այս շարժումն իր արդյունավետության շնորհիվ դարձավ աշխարհի հաջողակ մոդելներից մեկը։ Արդյունքում 1979 թվականից մինչև 2020 թվականներին Իրանում գրագիտության մակարդակը աճեց 50%-ով։ Մինչդեռ նույն ժամանակահատվածում աշխարհում գրանցված ցուցանիշը կազմում էր 18%։ Ժողովրդի կողմից այս շարժման ընդառաջ գնալու արդյունքում 4 տասնամյակի ընթացքում Իրանում գրագիտության մակարդակը հասավ ավելի քան 96%-ի, իսկ գրագետ ու անգրագետ խավերի միջև գենդերային և տարածքային տարբերությունը նվազեց։
Նա զրակամ խորհուրդը նույնպես կարիքավորներին օգնելու սովորույթ է։ Այդ կարիքավորը կարող է լինել աղքատ կամ հիվանդ մարդ, վիրավոր թռչուն կամ պարտքի համար բանտարկված մարդ։ Իրանցիները համոզված են, որ լավագույն խորհուրդներից մեկը գիրք նվիրելու խորհուրդն է, քանի որ դա կօգնի հագեցնել գիտելիքի ծարավը։ Գիրք նվիրելու խորհուրդը նույնպես համաժողովրդական շարժում է, որի շրջանակներում մարդիկ խորհուրդ են անում գիրք նվիրել նրանց, ովքեր չունեն այն գնելու հնարավորություն։ Վերջին տարիներին այս արշավն ակտիվորեն իրականացնում են մեծ թվով հասարակական կազմակերպություններ, նպատակ ունենալով խթանել ընթերցանության մշակույթը։
Իրանի մոտ 60,000 գյուղերում ապրում է երկրի բնակչության ավելի քան 20 միլիոնը։ Կրկասեր գյուղերի և ցեղերի փառատոնը ընթերցանության հետ կապված մշակութային իրադարձություն է։ Այն գյուղաբնակ դպրոցականների ու քոչվորների դպրոցահասակ երեխաներին հնարավորություն է տալիս բարձրացնել իրենց գիտելիքի մակարդակն ու ակտիվորեն ներգրավվել քաղաքական, մշակութային ու սոցիալական ոլորտներում։ Փառատոնի կազմակերպիչների նպատակներն են վերակենդանացնել գյուղական և քոչվոր ինքնությունը, ամրապնդել իրանա-իսլամական ինքնությունը, ստեղծել մշակութային արտադրություն, հույս տալ մարդկանց, վերացնել մշակութային զրկանքները, աջակցել գրքի և ընթերցանության ոլորտում գյուղացիների և քոչվորների նորարական նախագծերին և այլն։ Անցած տարի կայացավ փառատոնի 9-րդ շրջանը։
Հարկ է անդրադառնալ նաև մսկիթներում գործող մշակութային և գեղարվեստական կենտրոններին, որոնք քաղաքների և գյուղերի մսկիթներում մարդկանց ակտիվ ներկայության պատճառով ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում, քան ցանկացած այլ գործնություն։ Այս կենտրոնները ձևավորվել են 1992 թվականին և դրանց կարևորագույն առանձնահատկությունը ժողովրդական լինելն է։ Ղուրանի հետ կապված ծրագրերը հովանավորելը, մասնագիտացված ու թվային կենտրոնների գործարկումը, մսկիտների գրադարանները սարքավորումներով ապահովելը վկայում են այն մասին, թե որքանով է կարևորվում մսկիտներում գործող մշակութային կենտրոնների աշխատանքը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկտրությանը հանձնեցինք լավագույն 10-ը հաղորդաշարի երթական թողարկում։
Այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք հաղորդման վերջին հատվածին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ուղեկցում եք Հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ եթերում է ծոմապահությունը տարբեր կրոններում հաղորդաշարի հերթական համարը։
Ծոմապահությունը տարբեր կրոններում։
Ծոմապահությունը հրեական կրոնում։ Ծոմապահությունը պաշտամունք է և ներդաշնակ մարդու հոգու հետ։ Կատարելության ձգտող մարդը ընդհանրապես կարիք ունի ծոմապահության և իր մարմինը զրկանքների ենթարկելու, որպեսզի այս միջոցով հզորացնի իր կամքը, վերահսկի իր բնազդը և հեռու մնա մարմնական հաճույքներից և ապաշխարությամբ ու աղոթասացությամբ չափավոր կյանք վարի։ Ծոմապահությունը հիմնավորում է մարմնի հանդեպ հոգու առաջնայնության ուսմունքով։ Մարդու աստվածային էությունը նրան մղում է դեպի բարության և առաքինություն։ Աստվածային մարգարեները ևս կոչված են մարդկությանը ուսուցանելու ապրելու ճիշտ եղանակները։ Պատմության ընթացքում նրանք աստվածային ուսմունքներ են սովորեցրել մարդկությանը և իրենց հետևորդներին առաջնորդել են հնազանդվել իրենց արարչի պատվիրաններին։ Միակն աստված, որ մարդուն հրեշտակներից առավել բարձր դիրքի է արժանացրել և նրան շնորհել է իմաստություն և իշխանություն, իր առաքյալների առաջնորդությամբ ճանապարհը լուսավորել է մարդու համար։ Ողորմած աստված իր ամենալավ արարածի համար ապահովել է բոլոր պայմանները, որպեսզի կյանքի ճանապարհին ինքնաճանաչումով, աստծուն և աշխարհը ճանաչելով և հետևելով աստվածային մարգարեների պատվիրաններին հասնի փրկության, երջանկության և կատարելության։ Ծոմապահությունը պաշտամունք է և ներդաշնակ մարդու հոգու հետ։ Կատարելության ձգտող մարդը ընդհանրապես կարիք ունի ծոմապահության և իր մարմինը զրկանքների ենթարկելու, որպեսզի այս միջոցով հզորացնի իր կամքը, վերահսկի իր բնազդը և հեռու մնա մարմնական հաճույքներից և ապաշխարությամբ ու աղոթասացությամբ չափավորի իր կյանքը։ Ծովապահությունը հիմնավորվում է մարմնի հանդեպ հոգու առաջնայնության ուսմունքով, ուստի ծովապահությունը կատարյալ ներդաշնակ է մարդկային բնության հետ։ Հանրահայտ վերլուծաբան Ալլամե Թաբարսին գրել է. Աթամի ժամանակից ի վեր Աստծո մարդիկ ծոմ են պահել, մարգարեները և նրանց հավատացյալները մեծ ուշադրություն են դարձրել ծոմապահությանը։ Ալի Եմիրապետն ասում է, ծոմապահությունը հին երկրպագություն է, որից Աստված որևէ ժողովրդի զերծ չի պահել։ Ընդհանուր առմամբ պատմական ուսումնասիրություններում մենք գտնում ենք, որ բոլոր ցեղերը, ժողովուրդները և կրոնները դիմում էին ծոմապահությանը մեծ վշտի և դժվարությունների պահին։ Իհարկե, նրանց ծոմապահության ձևերը տարբերվել են միմյանցից։ Երբեմն ուտելուց հրաժարվելն է եղել, երբեմն լրություն պահպանելը և այլն։ Օրինակ, հրեա ժողովուրդը հաճախ ծոմ էր պահում, երբ ցանկանում էր արտահայտել իր անճարակությունն, որպեսզի մեղքերը խոստովանելով և ծոմապահության ու ապաշխարության միջոցով Աստծու գոհունակությանը արժանանար։ Ծոմապահության ժամանակ հրեաները ոչ միայն հրաժարվում էին ուտելուց ու խմելուց, այլ հրաժարվում նաև լոգանք ընդունելուց և անուշահոտություններ օգտագործելուց։ Աստվածային մարգարեների պատմության մեջ նշվել է, որ բոլոր մարգարեները հավատքի բարձրագույն աստիճանին հասնելու և առաքելության արժանանալու համար դիմում էին ծոմապահության։ Այդ ժամանակ նրանք միայն զբաղվում էին երկրպագությամբ և աղոթք բարձրացնում առ Աստված։ Մովսես մարգարեն մեկն է աստվածային այն մարգարեներից, ով Աստծու պատվիրանները նստանելուց առաջ 40 օր ծոմ պահեց Սինա լեռան վրա և աղոթելուց բացի հրաժարվեց նաև ուտելուց ու խմելուց։ Հին կտակարանում բազմիցս խոսվել է Աստծո ընտրյալ ծառաների, ինչպես Դավիթի, Ազրայի, Էլիասի, Դանիելի և շատերի ծոմապահության մասին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հին կտակարանում ասվել է. Ուրեմն Դավիթը մանկան բուժման համար աղաչեց Աստծուն, և Դավիթը ծոմ պահեց, և ամբողջ գիշերը նա քնեց հատակին։ Իսրայելի ցեղը եւս կրապաշ թշնամիների դեմ պատերազմելու ժամանակ ընդհանուր ծոմապահության էր դիմում, որպեսզի Աստվածային ցուցումներն ավելի լավ ըմբռնի ու նաև պարզվի, որ շահած հաղթանակը ոչ թե իր ֆիզիկական կարողության շնորհիվ է եղել, այլև ծոմապահության միջոցով ապաշխարությունն ու մեղքերի թողությունը նրան դարձնում են հաղթանակի արժանի։ Հրեական օրենքում ծոմապահությունը Աստծուն մոտենալու և մարմինը տարապանքի ենթարկելու ձևերից մեկն է։ Ընդհանրապես հրեականության մեջ ծոմապահությունն այն ծեսերի ընդհանրությունն է, որոնց նպատակն է զրկանքների ենթարկել մարմինը։ Հրեականության մեջ կարևոր օրերից մեկը, որի ընթացքում ծոմապահությունը համարվում է անհրաժեշտ, կոչվում է Քափուրի օր։ Քափուր, այսինքն՝ մեղքերի թողություն։ Թորայում առաջին անգամ ծոմապահության մասին հրահանգը առնչվում է Թիշրի 10-րդ ամսում Քափուրի օրվան։ Քափուրը զանազան անվանումներով է կոչվում Ադիրի օր, ինչը նշանակում է հպարտ և վեհ, Մաղադուշ, որը նշանակում է սուրբ օր, և Աշուրայի օր։ Աշխարհի հրեաները Քափուրի օրը 25 ժամ շուրջօրյա ծոմ են պահում, մայրամուտից մինչև մայրամուտ։ Նրանք այդ օրը հրաժարվում են որևէ աշխատանքից և ամբողջ օրը սինագոգներում աղոթում են։ Հրեաների ևս մեկ պարտադիր ծոմապահության օր, թութի 10-րդ օրն է, որը խորհրդանշում է Բոխտալ Նասրի միջոցով Երուսաղեմի պաշարման օրվա հիշատակը։ Նաև այս տիսակարգում պարտադիր է դարձել ծոմապահությունը Թամուզ ամսի 17-րդ օրը, որը հիշատակն է Երուսաղեմի պատի ոչնչացման և ռոմեացի գեներալ Տիտոսի կողմից Երուսաղեմի նվաճման և զոհաբերության դադարեցման։ Ավա ամսվա 9-րդ օրը, որը համընկնում է Համիղդաշ կուրքի կրկին ոչնչացմանը և Երուսաղեմի կործանման ողբերգության հիշեցմանը, այն օրերից է, երբ հրեաները ծոմ են պահում։ Տիշրի ամսվա 3-րդ օրը նույնպես այն օրերից է, երբ հրեաները ծոմ են պահում ի հիշատակ հրեաների անկման և հրեա տիրակալ Ջադալիայի սպանության։ Այս 5 օրերը շատ կարևոր են հրեականության ծոմապահության համար։ Հրեաների կրոնում հատուկ ամիս կամ այլ հատուկ օր պարտադիր չէ ծոմ պահելու համար։ Փոխարենը նրանք որոշակի պայմանների համաձայն ինչ-որ պայմանական ծոմեր են իրականացնում։ Իրականում հրեաների նման ծոմապահությունը պայմանավորված է դժվարություններով և աղետով։ Հնուցի վեր հրեաները ոչ սովորական ծոմ էին պահում, խուսափելու համար դժբախտությունից և աղետից։ Ըստ աղբյուրների, նրանք ծոմապահության օրերին նույնիսկ արգելում էին նորածիններին մոր կաթով կերակրել, իսկ երբեմն էլ արգելում էին կենթայիներին արածել, որպեսզի աղետը կատարելապես վերանա։ Հրեաների կողմից պարագայական ծոմերը կատարվում են տարբեր մտադրություններով։ Երբեմն նրանք ծոմ են պահում ապաշխարելու և ներողամտություն հայցելու համար, երբեմն ինչ-որ հիշարժան օրվա կամ սուքի կամ ցանկության իրականացման և ինչ-որ անհրաժեշտ խնդրի իրականացման համար։ Հրեաները ծոմ էին պահում, երբ մահանում է մի արդար թագավոր կամ կրոնական առաջնորդ։ Նրանք ծոմ էին պահում Աստծուն հաջողանալու համար, կանխելու և վերջ տալու Աստվածային աղետը։ Նրանք նաև հանրային ծոմապահության էին դիմում, երբ թշնամու սպառնալիքի կամ հարձակման վտանգին էին ենթակա։ Հրեաների մոտ պարագայական ծոմապահության հանգամանքներից էին այն ժամանակ, երբ նրանք անհասկանալի երազներ էին տեսնում, որը համարում էին վատ նշան։ Հրեաները նույնիսկ մի կարևոր որոշում ընդունելու կամ իրենց մահացածների հոգիներին հանդիպելու համար ծոմ են պահում։ Որոշակի բնական աղետների դեպքում, ինչպիսիք են երկրաշարժերը կամ երաշտը և այլն, ըստ հոգևոր առաջնորդի հրահանգի, որոշ տարածներում հրեաների համար նախատեսված է հավաքական ծոմապահություն։ Որոշ հրեաներ սովորություն ունեն իրենց ծնողների մահվան կամ իրենց բարձրաստիճան կրոնագետների մահվան տարերիցի առիթով ծոմ պահել։ Այլ աղբյուրներում հրեաների ծոմապահության մասին գրված է, որ այդ կրոնի հետևորդները իմասնավորի Էյլուլի ամսվա ընթացքում և 2 շաբթի և 5 շաբթի օրերին պարագայական ծոմ են պահում։ Նրանք նաև ուշադրություն են դարձնում եբրայական նոր ամսվա արձակ օրերին ծոմ պահելու համար։ Սակայն հրեաների ծոմապահության այլ պարագաներից, որի մասին հիշատակել է զանազան աղբյուրները և ուշադրություն է գրավում, հարսանիքի օրը կամ նախորդ օրն է։ Ահավասիկ հարսնացուն և փեսան ծոմ են պահում հարսանիքի օրը կամ նախորդ օրը նոր կյանքի սկզբնավորման առիթով, որպեսզի հնարավորության դեպքում ապաշխարեն անցյալի մեղքերից։ Հրեական օրենքում աղջիկների համար բոլոր կրոնական պարտականությունները պարտադիր սկսվում են 12 տարեկանից և տղաների համար 13-ից։ Ծոմապահությունը նույնպես ենթակա է այս որոշման։ Ծոմապահության բոլոր օրենքները սահմանվում են առողջ մարդկանց համար և հրեա կրոնագետները հայտարարել են, որ հիվանդները հղի կանայք, նաև այն կանայք, որոնք իրենց նորածիններին կաթ են տալիս կամ նոր են ծննդաբերել, այն աղջիկներ և տղաները, որոնք դեռ չեն հասել կրոնական հասունացման տարիքի և տարեցները, պայմանով, որ նրանք խորհրդակցեն բանիմաց և տեղեկացված կրոնագետների հետ կարող են ծոմ չպահել։ Իհարկե, ծոմապահությունը համիղդաշ երկրորդ կուրքի ժամանակվանից մինչ օրս փոփոխություններ է կրել։ Նախկինում ծոմապահությունը ուղեկցվում էր այլ սովորություններով, ինչպիսիք էին թորային հատուկ պահեստից առանց իրական կազմի հանելը, գերեզմաններ այցելելը, շուֆար նվագելը, հատակին քնելը, խոսելուց ու ավանդական երաժշտություն լսելուց հրաժարվելը։ Սակայն այսօր հրեաների ծոմապահությունն իրականացվում է թաֆիլայի լրացուցիչ հատվածների ընթերցումով, թորայի ընթերցումով և հատուկ սաղմոսներ արտասաներով։ Համենայն դեպս, հրեականության կարծիքով, իրական ծոմապահությունը ոչ միայն ուտելուց և խմելուց հրաժարվելն է, այլ առանց ճշմարիտ և իրական ապաշխարության ծոմ պահելը անիմաստ է և անարժեք։ Այն հանգամանքը, որ ծոմապահությունը միայն ուտելուց և խմելուց հրաժարվելը չէ, այլ այն տարվի անկեղծ մտադրությամբ, որպեսզի հոգին մոտենա Աստծուն։ Դա չի սահմանափակվում միայն հրեաների մոտ, այլ կրոններում ևս, հատկապես Իսլամում, դա նույնպես համարվում է շատ կարևոր։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badrhing 26.i եւ AM 84W արբանյակների միջոցով։